Minimálna mzda sa od nového roka zvýšila. Koledníci dobrej noviny sa vracajú z Ríma a Vatikánu domov. Požiar vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku si vyžiadal vyše 40 obetí.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, pri počúvaní Rádia Lumen pripravené sú hlavné správy, vysielajú ich Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Minimálna mzda sa od 1. januára tohto roka zvýšila na 915 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 99 eur. Ide o historicky najvyšší rast minimálnej mzdy na Slovensku, informovalo to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zvýšenie minimálnej mzdy je výsledkom tzv. Automatu, ktorý jej výšku stanovil na úrovni 60% priemernej mzdy z predchádzajúceho roka. Podľa údajov ministerstva práce pracuje na Slovensku za minimálnu mzdu približne 127 tisíc ľudí. Ak sa započítajú všetky stupne minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, ide približne o 180 tisíc zamestnancov. Šéf rezortu zároveň uviedol, že počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu v posledných rokoch klesá, čo považuje za pozitívny trend.
Automat sme prijali, ako som povedal, v parlamente, ale on prvýkrát začal v praxi fungovať v uplynulom roku, pretože, ako dobre už viete, minimálna mzda sa vždy stanovuje rok dopredu. Keďže sa sociálni partneri nedohodli na výške minimálnej mzdy, tak ju stanovil automat vo výške 60% priemernej mzdy, a teda vo výške 915 eur.
Spolu s minimálnou mzdou zrástli aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, ktoré sú na ňu naviazané. Náklady na tieto príplatky sa odhadujú na 383 miliónov eur. Z toho pre podnikateľský sektor to má byť 316 miliónov eur. Minister priblížil, že rozdiel medzi starým a novým automatom v roku 2026 bude na týchto príplatkoch predstavovať 15,5 milióna eur. Rezort školstva plánuje v spolupráci so samosprávami, združeniami základných škôl, ako aj so súkromnými, cirkevnými a národnostnými školami, diskutovať o nastavení pravidiel pri optimalizácii siete škôl. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že cieľom je zabezpečiť kvalitu, no zároveň aj dostupnosť škôl. Pripravený je debatovať aj o ukazovateľoch v oblasti kvality.
Keby ste mali vysokú školu v každej jednej dedine, asi si vieme predstaviť, že tá vysoká škola by nezvládla úplne fungovať. Tak je to niekedy aj s nemocnicami, tak je to aj s inými vecami. A ten princíp je asi o tom, aby materské školy boli v dispozícii čo najbližšie k obydliam, k bydliskám, tam, kde ľudia bývajú. Základné školy, kde sa to dá, aby boli. Ale žiaľ, máme dnes naozaj, že stovky malých základných škôl, ktoré majú možno 4-5 detí v triede.
Minister zároveň upozornil, že napríklad pri testovaní 15-ročných žiakov v matematike dosahujú deti z takýchto malých škôl o 33% horšie výsledky ako ich rovesníci, ktorí navštevujú školy nad 250 žiakov. Dôvodom je podľa neho nedostatok učiteľov v menších školách, absencia predmetovej špecializácie, výmeny skúseností, chýba prirodzená konkurencia a rozvojové impulzy. Ako ďalej pripomenul, v strednom školstve už rezort pristúpil k prvej optimalizácii.
Opäť nie s cieľom rušiť tieto školy, ale zrobustniť ich, dať ich do pevnejších celkov, aby sa stali súčasťou väčších škôl. Možno fyzicky nejaký čas a možno aj dlhodobo môže zostať tá škola niekde, ale naozaj by sme nemali rozdrobenosť všetkých odborov, veď sa ukázalo, že až 80% všelijakých odborov v strednom školstve, na nich študovali len 2% detí, žiakov, študentov. 9% na 80% ľudí. Sme na tie odbory viazali materiálno-technické vybavenia, učiteľov a strašne s malým počtom študentov. A na druhej strane nám chýbajú absolventi v technických smeroch a ďalšie.
Do budúcna sa chce rezort podľa Druckera zamerať aj na to, aby nebol potrebný vysokoškolský titul za každú cenu. Súčasťou zmien sú preto aj tzv. Mikroosvedčenia či zavedený systém celoživotného vzdelávania. Je totiž podľa neho jasné, že jedno vzdelanie aj vysokoškolské pravdepodobne nebude stačiť na celý život, najmä vzhľadom na rozvoj umelej inteligencie, robotiky a podobne.
Krátko z domova.
Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi Slovenskom a Českom. Vo svojom spoločnom novoročnom prianí to uviedli predseda Národnej rady Slovenska Richard Raši a predseda poslaneckej snemovne parlamentu Česka Tomio Okamura. Raši uviedol, že urobí všetko preto, aby sa naše vzťahy už nikdy nestali rukojemníkom zlých politických rozhodnutí. Okamura označil vzťahy medzi Českom a Slovenskom za nadštandardné a výnimočné. Ministerstvo dopravy plánuje v tomto roku dokončenie desiatok projektov z plánu obnovy aj spustenie predaja jednotného cestovného lístka. Ako informoval minister Jozef Ráš, stavebný boom pre výstavbu diaľnice D3 čaká Kysuce. Veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby sa od začiatku roka zvýšila. Po novom ju musia nosiť lyžiari do 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o horskej záchrannej službe, ktorá 1. januára nadobudla účinnosť. Elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025, ako aj ďalšie nové verzie formulárov sú už k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy. Lehota na podanie priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane je najneskôr do 31. marca tohto roka, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že stratil dôveru k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu ako k politikovi aj k osobe. Občanov vyzval, aby politikov hodnotili podľa činov, nie podľa slov. Novoročný prejav prezidenta označil za prázdny.
Človek, ktorý zutekal do prezidentského paláca, človek, ktorý potichu ťahá nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender, za nominácie strany Hlas. Človek, ktorý povie, že vráti zákon deň pred sviatkami a nechá Národnú radu a poslancov sa skoro pobiť do krvi. Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukavy. Musíme urobiť všetko preto, aby národné, kresťanské a sociálne sily uspeli v komunálnych voľbách. A preto vítam iniciatívu predsedu Smeru SD opäť viac navštevovať regióny, a Slovenská národná strana vždy bude pri tom.
Andrej Danko by sa mal sústrediť na svoju politiku. Konflikt s prezidentom Petrom Pellegrinim je zbytočný. V reakcii to uviedol šéf strany Hlas SD a minister vnútra Matúš Šutaještok. Tvrdí, že ich cieľom je spájanie.
Ak tu voláme po ukľudení spoločnosti, ak tu voláme po tom, že aj táto vládna koalícia dostala dôveru preto, aby sa nehádala medzi sebou, tak určite neočakávali naši voliči, že sa budeme hádať ešte aj s pánom prezidentom. Ako som povedal, aj ja môžem mať výhrady voči niektorým rozhodnutiam pána prezidenta, ale vždy si to vieme vydiskutovať aj ako ľudia, povedať si to a našim cieľom by malo byť skôr spájať tú spoločnosť a nie ju ešte rozdeľovať zbytočnými hádkami a konfliktami, ktoré sa myslím si, že za každú cenu ako keby pán predseda SNS snažil vytvárať.
Predseda Národnej rady Richard Raši považuje vyjadrenia šéfa SNS Andreja Danka na adresu prezidenta za nešťastné. Zdôrazňuje potrebu korektných vzťahov v koalícii, ale aj s hlavou štátu.
Na to, aby sme vedeli fungovať v prospech dennodenných potrieb našich obyvateľov, potrebujeme držať spolu. Aj parlament, aj vláda potrebujú mať korektné vzťahy aj s prezidentom Slovenskej republiky, potrebujú mať korektné vzťahy v rámci koaličných strán. Preto považujem za nešťastné vyjadrenia nášho koaličného partnera, predsedu Slovenskej národnej strany na adresu demokraticky zvoleného prezidenta Slovenskej republiky s mimoriadne silným mandátom. Ľudia nepotrebujú sledovať na sociálnych sieťach hádky, výčitky, ale potrebujú, aby sme všetci držali spolu a aby sme riešili ich dennodenné potreby a problémy.
Z cirkvi. Koledníci dobrej noviny z Helpy v Rožňavskej diecéze, ktorí boli v závere jubilejného roka v Ríme a Vatikáne, sú už na ceste domov. Na prelome rokov sa však stretli so Svätým Otcom a koledovali aj v švajčiarskej garde a v pápežskom ústave a kolégiu svätých Cyrila a Metoda. S koledníkmi sa spojila Julia Kavecká.
V Helpe koledujú dobrú novinu už 8 rokov. Podľa zodpovednej za koledovanie Moniky Ďurajdovej to robia tradičným spôsobom, s miestnymi piesňami a v krojoch.
Deti to robia veľmi radi a je to veľmi prirodzené, lebo väčšinou sú to deti folkloristi, čiže venujú sa buď hre na hudobných nástrojoch, tých tradičných, alebo spievajú vo folklórnych súboroch, takže ide to veľmi ľahko.
Tento rok boli práve koledníci z Helpy vybratí, aby v závere jubilejného roka navštívili spolu s kolegami z Rakúska, Maďarska, Nemecka či Švajčiarska, Rím a Vatikán a stretli sa aj so Svätým Otcom. Vysvetľuje tvorca obsahu pre program Dobrej noviny Lívia Trhanová.
Koledovali a vystupovali sme aj pri švajčiarskej garde. Sme videli aspoň námestie Svätého Petra, Anielský hrad, samozrejme nechýbala skvelá talianska pizza a zmrzlina. Navštívili sme aj sestry z komunity nepoškvrnenej Panny Márie.
Koledníci z Helpy sú síce už na ceste na Slovensko, ale z Ríma si odnášajú množstvo zážitkov.
Najviac sa mi páčilo Bazilika svätého Petra, lebo tam by sa náš kostol asi tak zmestil viac než 20 krát.
Najviac ma zaujalo asi to námestie svätého Petra, tým Betlehemom, aj ten anielský hrad.
Koľko rokov ty už koleduješ?
5 rokov. No proste mi to prináša radosť a som rada, že môžem pomôcť deťom, ktoré nemôžu napríklad chodiť do školy.
Návšteva koledníkov v Ríme je vyjadrením vďaky za podporu verejnosti a zároveň svedectvom o tom, že aj deti zo Slovenska môžu svojou službou a štedrosťou prinášať nádej tým, ktorí ju najviac potrebujú.
Projekt grécko-katolíckej charity Prešov Hlinený dukát spája solidaritu verejnosti s konkrétnou pomocou ľuďom bez domova. Ako tento projekt funguje a komu pomáha, redaktorke Márii Čigášovej priblíži riaditeľ grécko-katolíckej charity Prešov Peter Valiček.
Veľmi ma teší, že sme v novembri pred rokom spúšťali projekt Hlinený dukát v Prešove, lebo mám taký pocit z toho, ale aj nasvedčujú tomu skúsenosti za tento rok posledný, že sa tento projekt pekne uchytil tu v Prešove, a to vďaka aj mojim kolegom, ktorí do toho boli zainteresovaní, ale aj vďaka širokej verejnosti. A tak, čo je na ňom dobré, je to, že 50% hlinených dukátov, ktoré sa dokážu na 10 miestach kúpiť verejnosťou a potom poskytnúť človeku v núdzi na ulici namiesto klasických peňazí, tak 50% z nich sa nám vracia, možno aj trochu viac ako 50%. A to znamená, že každý druhý, ktorý sa kúpi, nájde svoje uplatnenie v našich službách pod táborom. A teda ľudia bez domova na ulici si môžu potom ten hlinený dukát v našich službách len vymeniť nikde inde, buď za nocľah, buď za potravinový balíček, alebo za osobnú hygienu a výmenu šatstva, alebo vypratie a vysušenie svojho šatstva. A sa tomu veľmi tešíme, aj keď je pravda, že nie vždy tí ľudia na ulici na to reagujú pekne, lebo v podstate im nedáme peniaze na tú závislosť, ktorú si pestujú, a nielen závislosť od alkoholu najčastejšie, ale aj závislosť na pomoci iných. Takže my ich v tom prípade, ak im dávame peniaze na ulici, vlastne na tej ulici platíme, oni tam zostávajú a neurobia so sebou nič, lebo na ulici prežijú.
Prakticky to je tak, že ľudia si pôjdu kúpiť ten hlinený dukát a potom ho venujú ľuďom, ktorí treba poprosia o nejakú pomoc, ktorí sú na ulici.
Áno, presne tak to funguje. Ten hlinený dukát si nevymenia, nekúpia si za neho v klasickom obchode nič. Jedine za tie 4 druhy služieb pod táborom našich službách charitných. Nikde inde nič nedostanú za to.
V Bielorusku od roku 1994 vládne totalitný režim Alexandra Lukašenka. Počas jeho vlády bolo zatknutých tisíce politických väzňov, z ktorých niektorých stáli neľudské väzenské podmienky život, po iných sa navždy stratili akékoľvek stopy. Na základe tlaku Spojených štátov sa v posledných týždňoch podarilo vyrokovať prepustenie viac než 100 politických väzňov, vrátane lídra bieloruských kresťanských demokratov Pavla Severinca, ale aj Alesa Bialického, držiteľa Nobelovej ceny za mier. Situáciu komentuje europoslankyňa Miriam Lexman.
S Pavlom, ktorý je lídrom bieloruských kresťanských demokratov, nás spájajú dlhé roky priateľstva. Jeho fotografiu som mala od jeho uväznenia vo svojej kancelárii na stene a každý deň som sa modlila za jeho prepustenie. S veľkou radosťou ju teraz vymením za fotografiu, na ktorej sa po vyše 5 rokoch odlúčenia opäť stretáva so svojou rodinou, manželkou a synom, ktorý mal iba 2 roky, keď Pavla uväznili. Spolu s ním boli prepustení aj ďalší členovia kresťanskej demokracie, nášho partnerského politického hnutia, ktoré od samého začiatku svojej existencie čelí obrovskému prenasledovaniu. Neznamená to, že by režim Alexandra Lukašenka poľavoval. Viac ako 1000 politických väzňov stále zostáva v bieloruských väzniciach, kde naďalej čelia neľudským podmienkám, systematickému porušovaniu ľudskej dôstojnosti a brutálnemu zaobchádzaniu. Mnohí z nich tam žiaľ prišli o život. Dôsledný medzinárodný tlak však prináša výsledky a dáva nádej, že aj títo budú v nasledujúcich mesiacoch prepustení. A ja sa budem aj naďalej za to modliť a ako politik robí všetko preto, aby sa tak stalo.
Pápež Leo XIV, zvolený 8. mája 2025, získal titul Osobnosť roka 2025 podľa talianskej encyklopédie Trecani. Redaktori ročenky ocenili jeho striedmosť, umiernenosť a schopnosť počúvať, pričom vyzdvihli jeho zdržanlivosť vo verejných vystúpeniach a snahu znížiť verejný hluk okolo pápežských volieb. Podľa Marcella Sorgiho, redaktora publikácie, pápež Leo trpezlivo odolával akýmkoľvek pokusom kategorizovať sa politicky alebo teologicky, a to napriek svetu silne charakterizovanému polarizáciou. V situácii globálnych výziev sa zameriava na jasné priority a využíva vhodné reakcie spolu s miernym spomalením, ktoré umožňuje premyslené rozhodovanie. Camino de Santiago uzavrelo mimoriadne úspešný pútnický rok 2025, počas ktorého bol prvýkrát v histórii prekročený počet 500 000 príchodov. Podľa údajov pútnického úradu v Santiago de Compostela získalo osvedčenie o absolvovaní púte spolu takmer 531 000 pútnikov, čím bola opäť potvrdená neutíchajúca popularita tejto starobilej pútnickej cesty. Zaujímavosťou je, že medzi pútnikmi prevažovali ženy, ktoré tvorili cez 53% všetkých príchodov, teda približne o 35 000 viac než mužov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili tradične Španieli, nasledovaní Američanmi, Talianmi a Nemcami. Podľa odborníkov bude pútnický boom pokračovať aj v budúcom roku a ešte výraznejšie sa prejaví v roku 2027, ktorý bude opäť svätým rokom svätého Jakuba.
Zahraničné spravodajstvo.
Požiar v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crán Montana si vyžiadal vyše 40 obetí. Záchranné zložky stále pátrajú po mŕtvych aj zranených, pričom identifikácia obetí môže trvať aj niekoľko dní. Medzi potvrdenými obeťami je 17-ročný taliansky golfista Emanuel Galepini. Bližšie informácie má redaktorka Monika Majerová.
Na mieste požiaru v bare vo švajčiarskom kantóne Valais zasahovali od rána záchranné zložky. Polícia uviedla, že počet obetí sa pohybuje okolo čísla 40. Viac ako 115 osôb utrpelo zranenia a boli prevezení do nemocníc v Sione, Ženeve, Zürichu a Lozán. Talianske ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že celkový počet obetí môže byť až 47. 5 osôb totiž zatiaľ ešte neidentifikovali. Tento proces môže trvať niekoľko dní. Predstaviteľ kantónu Valais pre bezpečnosť, inštitúcie a šport Stefan Ganzer varoval, že vzhľadom na kritický stav mnohých zranených sa počet mŕtvych môže ešte zvýšiť. Ide pritom o jednu z najhorších tragédií v histórii krajiny. Medzi obeťami sú osoby z viacerých štátov. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že situáciu monitoruje prostredníctvom veľvyslanectva v Berne, no štátna príslušnosť obetí zatiaľ nie je verejne známa. Prvou menovanou obeťou je 17-ročný taliansky golfista Emanuel Galepini, ktorý žil v Dubaji. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Úrady vo veci vedú vyšetrovanie, predpokladajú však, že išlo o nehodu. Niektoré médiá spomínali možný výbuch alebo použitie pyrotechniky, čo sa však zatiaľ nepotvrdilo. Svedectvá preživších a zábery zverejnené na sociálnych sieťach naznačujú, že strop v suteréne baru mohol začať horieť od sviečok. Stovky ľudí stáli včera večer v tichosti v blízkosti baru, aby vzdali obetiam úctu. K solidarite sa pridali aj švajčiarsky biskupy, ktorí vyjadrili hlbokú sústrasť a solidaritu s obeťami požiaru. Švajčiarsko nariadilo spustenie štátnej vlajky na pol žrde na 5 dní.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že šéfovi ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirillovi Budanovovi ponúkol post vedúceho prezidentskej kancelárie, ktorý je neobsadený od nedávneho odstúpenia Andrija Jermaka. Z príspevku Zelenského na sociálnej sieti vyplýva, že Budanov ponuku prijal. Pokračuje Julia Kavecká.
39-ročný Budanov stal na čele ukrajinskej rozviedky od roku 2020. Pod jeho vedením sa vojenská rozviedka počas ruskej invázie na Ukrajinu mimoriadne rozvinula a je považovaná za jednu z najkompetentnejších inštitúcií v krajine. Uvádza to web The Kyiv Independent. Zelenský na sociálnej sieti X napísal, že sa stretol s Budanovom a ponúkol mu dosiaľ neobsadenú funkciu šéfa prezidentskej kancelárie. Nariadil mu, aby v rámci svojej novej pozície v spolupráci s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustomom Umerovom a ďalšími príslušnými vedúcimi predstaviteľmi a inštitúciami upravil a predložil na schválenie strategické základy obrany a rozvoja štátu, ako aj ďalšie kroky. Ukrajinská hlava štátu uviedla, že v súčasnosti sa Ukrajina musí viac zamerať na otázky bezpečnosti, rozvoj obranných a bezpečnostných síl Ukrajiny, ako aj na diplomatickú líniu rokovaní. A kancelária prezidenta bude slúžiť predovšetkým na plnenie týchto úloh. Kirilo Budanov má podľa Zelenského odborné skúsenosti v týchto oblastiach a dostatočnú silu na dosiahnutie výsledkov. Andrij Jermak, ktorý bol považovaný za šedú eminenciu na post vedúceho prezidentskej kancelárie, rezignoval koncom novembra v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore. Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a prepratia úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner prezidenta Zelenského. Pre škandál odstúpili aj viacerí ministri.
Krátko zo sveta.
Cyprus je pripravený aktívne prispievať k napredovaniu Ukrajiny na jej ceste do Európskej únie, povedal to prezident Nikos Christodoulidis počas telefonátu s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Cyprus prevzal 1. januára polročné rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Oficiálny ceremoniál sa uskutoční budúcu stredu a zúčastní sa na ňom aj Zelenský. Ukrajinský generálny štáb odmietol ako dezinformáciu včerajšie oznámenie ruských predstaviteľov, že pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskom kontrolovanej časti Chersonskej oblasti zahynulo viac ako 24 ľudí. Ruské ministerstvo zahraničných vecí hovorilo o teroristickom útoku. Ukrajinská armáda uviedla, že cieľom Ruska je takýmito falošnými tvrdeniami ovplyvniť partnerov Ukrajiny a priebeh mierových rokovaní. Na Dunaji, na hraniciach Chorvátska so Srbskom, sa podarilo vyslobodiť slovenskú nákladnú loď prevážajúcu umelé hnojivo. Loď uviazla krátko po Vianociach, keď na skalnom dne uviazla takmer polovica 67-metrového plavidla. Operácia na vyslobodenie plavidla, ktorá mala za cieľ zabrániť potopeniu lode a ochrániť životné prostredie aj obyvateľov, trvala do vedna 80 hodín. Bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara už prepustili z nemocnice a vrátili do väzenia, kde si odpíká zvyšok 27-ročného trestu za prípravu štátneho prevratu. Ex-prezident bol hospitalizovaný viac ako týždeň, aby podstúpil operáciu prietrže. Bolsonaro má opakovane zdravotné problémy, odkedy počas predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018 utrpel bodné poranenie. Dcéra severokorejského vodcu Kim Jong-una prvýkrát oficiálne navštívila rodinné mauzoleum v hlavnom meste Pyongyang. Odborníci to považujú za ďalší náznak, že vodca by svoju dcéru mohol pripravovať na úlohu svojej nasledovníčky. Kim Chu-e navštívila mauzoleum spolu so svojim otcom a ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi Severnej Kórey pri príležitosti Nového roka. V kenskom hlavnom meste Nairobi sa zrútila viacposchodová budova vo výstavbe. Pod troskami zostal uväznený neznámy počet ľudí. Miestni záchranári v súčasnosti prehľadávajú trosky. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov využila voľný deň na tréning a prípravu pred štvrťfinálovým duelom majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov proti Kanade. Tím sa presunul do druhej haly v dejisku šampionátu v Minneapolise. Tréning bol zameraný najmä na doladenie detailov a správne nastavenie hlav. Kapitán slovenskej 20-ky Tobias Pitka.
Tak zamerzme sa na rozkorčulovanie a pripraviť sa na zajtrajší ťažký zápas. Tak na turnaji nie je ľahký super a Kanada je určite ťažký super a myslím, že na nich bude platiť práve tá naša tímovosť. My sme super party a myslím si, že každý si uvedomuje, o čo hráme a aký to je zápas a myslím, že do toho zápasu pojeme na 100% a myslím, že to dobre dopadne.
Slovensko v doterajšom priebehu turnaja stávalo na tímovosti a poctivom nasledovaní systému. Proti Kanade v tom chce pokračovať asistent trénera Ivan Švarný.
Tak jak bolo spomínané, že majú veľmi veľa talentovaných hráčov, ale Ja som zastanca, že tvrdá robota bude byť ten talent a my sme nachystaní a odhodlaní tvrdo pracovať a pobiť sa o každý centimeter ľadu. Dokážu dať veľa gólov, ale naopak vedia aj veľa pustiť. My samozrejme sa budeme snažiť vychádzať z dobrej, silnej defenzívnej obrany, ktorá bude podporená obetavosťou, hlavne vo slabových hrách a myslím, že dopredu máme rýchlosť a budeme môcť Kanadu prekvapiť.
Slovenskí mladíci nastúpia v boji o semifinále proti Kanade v noci zo soboty na nedeľu o 2 hodiny 30 minút stredoeurópskeho času. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský pomohol v nočnom zápase NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Caroliny 7-5. 21-ročný útočník zažil svoj 8. viacbodový duel v sezóne a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Slavkovský odohral svoj 240. zápas v drese Canadiens a zaznamenal 85. asistenciu, k čomu pridal 56 gólov. V počte asistencií vyrovnal zápis bývalého slovenského útočníka Richarda Zedníka, ktorý za Montreal odohral 322 zápasov s bilanciou 98+85. Najviac asistencií v drese Canadiens zo slovenských hráčov zaznamenal Tomáš Tatar, ktorý ich nazbieral 92. Tatar dal za Montreal 57 gólov, o jeden viac ako Slavkovský. Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila v Los Angeles 5-3 a slávila 6. triumf v rade. Washington so slovenským obrancom Martinom Fehervaril prehral novoročný zápas na ľade Ottawy 3-4. Slovenský futbalový reprezentant Robert Boženík strelil svoj prvý gól v drese anglického druholigistu Stoke City. Vo včerajšom stretnutí 25. kola Championship zariadil víťazstvo hostí na pôde Hull City 1-0 gólom v 39. minúte, ale zápas napokon nedohral pre zranenie ramena. Coach Mark Robbins po zápase potvrdil, že ho má vyklbené a musel ísť do nemocnice. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v austrálskom Brisbane. V semifinále zdolala domácu Lizette Cabrerovú 6-4, 6-2. O postup do hlavnej súťaže zabojuje v noci na zajtra proti Kamile Rachimovovej z Uzbekistanu. Zajtrajším prológom odštartuje 48. ročník najslavnejšej rally sveta Rally Dakar. Na 812 účastníkov zo 69 krajín čaká 13 etáp, pričom preteky vyvrcholia 17. januára. Medzi motorkármi nechýba slovenský veterán Štefan Svitko, ktorý obhajuje pri 17. účasti na podujatí 10. miesto z vlaňajšieho ročníka.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Jasno až polojasno a zase len ojedinele snehové prehánky. Tým, že bude sa vyjasňuje, tak treba rátať zase s nočnými mrázmi pod minus 10 stupňov. To samozrejme v horských dolinách. A potom cez deň na juhu ešte stále to aj v sobotu môže byť plus 5, ale sever už by si mal udržať slabý celodenný mráz, minus 2, minus 3, 4.
Pozývame vás aj k počúvaniu nášho večerného programu. O 20.00 sa môžu deti započúvať do rozprávky na dobrú noc. O 20.10 je pripravená večera u Slováka, 20.40 je na programe Jazzový klub s Robom Raganom a o 21.10 môžete s nami spoznávať Bibliu. Prežite pohodový večer aj v spoločnosti Rádia Lumen. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.